CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณดวงศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณดวงนาถครับ
สวัสดีวันวาเลนไทน์ค่ะ
วันแห่งความรักก็ขอมอบความรักให้กับทั้งผู้ดำเนินรายการและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
ขอบคุณคร
ับ ขอบคุณค่ะ
วันนี้เรามาคุยกันเรื่องอะไรดี
เรื่องที่เกี่ยวกับประเทศไทยเราควรที่จะใช้เรื่องของ CSR ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจยังไงบ้างนะซึ่งอาจารย์พิพัฒน์เองก็มีข้อเสนอที่น่าสนใจเลยใช่ไหมอาจารย
์ครับก็สืบเนื่องจากที่เมื่อกี้ทั้งคุณวัฒนาได้พูดถึงนะครับว่าวันนี้ภาวะปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นอย่างค่อนข้างต่อเนื่องแล้วก็อาจจะมีความยืดเยื้อนะครับก็คือเรื่องของสังคมที่อาจจะมีคนตกงานหรือมีคนว่างงานเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นรัฐเองตอนนี้ก็กำลังขมักเขม้นในการช่วยเหลือตรงนี้อย
ู่แก้ปัญหาเศรษฐกิจตอนนี
้ใช่นะครับซึ่งมันก็เป็นส่วนที่เกี่ยวเนื่องกันเพราะถ้าเกิดคนตกงานเศรษฐกิจก็คงอาจจะมีผลไปด้วยนะครับในทางกลับกันถ้าเศรษฐกิจไม่ดีคนก็จะตกงานเพิ่มขึ้นมันก็จะเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันนะครับทีนี้หลายองค์กรตอนนี้ก็กำลังมองว่าจะทำยังไงถึงจะนำเอาเรื่องของกลไก CSR เนี่ยซึ่งมันเป็นมาตรการที่ธุรกิจเนี่ยเขาอาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมือหรือทรัพยากรที่สามารถจะเข้าไปช่วยหรือดูแลสังคมเนี่ยมาร่วมในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหรือในการบรรเทาผลกระทบจากปัญหาเรื่องของการว่างงานในภาวะนี้นะครับซึ่งผมได้มีโอกาสรวบรวมประเด็นที่ได้เข้าไปรับฟังข้อคิดเห็นและทัศนะจากผู้บริหารหลายองค์กรนะครับก็ประมวลเป็นข้อเสนอแนวทางในเรื่องของการใช้ CSR เพื่อจะฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็บรรเทาผลกระทบทางสังคมโดยมีหลักการอยู่2เรื่องนะครับแล้วเดี๋ยวจะนำไปสู่วิธีการทีหลังนะครับหลักการ2ข้อเนี่ยจะพูดถึงว่ารัฐเนี่ยควรจะต้องออกมาตรการจูงใจเฉพาะกิจที่มีกำหนดเวลานะครับเพื่อให้ภาคเอกชนเนี่ยสามารถจะนำกลไก CSR เนี่ยมาใช้ในการร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจที่กำลังประสบปัญหาเป็นการเร่งด่วน
น่าสนใจครับ
นะครับมาตรการจูงใจเฉพาะกิจที่มีกำหนดเวลานี้คืออะไรคะ
ครับก็คงจะเป็นแนวทางต่างๆที่ตอนนี้เนี่ยในวิธีการซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงประมาณอยู่ 4-5 ข้อเนี่ย
จะ
มีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับแล้วก็หลักการที่2เนี่ยรัฐควรจะต้องบูรณาการแผนงานของรัฐเองในการบรรเทาผลกระทบทางสังคมจากวิกฤตเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ผลักดันให้เกิดการเมืองงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างรัฐเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมนะครับโดยใช้กิจการโดยใช้กิจกรรม CSR เป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มเห็นโครงการหลายๆโครงการที่ออกมาเพื่อที่จะบรรเทาอาการว่างงานจากหลายกระทรวงนะครับแล้วก็เริ่มมีนักวิชาการออกมาพูดถึงแล้วว่ามันไม่มีความสอดคล้องประสานกันต
่
างคนต่างทำก็อาจจะทำให้งานตรงนี้
ผลที่ได้รับมันอาจจะไม่ได้คุ้มค่าเท่าที่ควรใช่ไหม
ใช่ครับแล้วก็อาจจะสับสนกับสังคมด้วยนะครับดังนั้นนี่คือหลักการ2เรื่องที่รัฐน่าจะต้องยึดถือในการที่จะดำเนินการในการใช้ CSR เป็นเครื่องมือแล้วก็ดึงภาคธุรกิจเอกชนเข้ามาร่วมกับภาคประชาสังคมนะครับส่วนวิธีการนะครับที่เราได้มีการประมวลข้อเสนอมีอยู่ด้วยกันประมาณ 4-5 เรื่องด้วยกันนะครับข้อ2ข้อแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของบอดี้นะครับคือเป็นเรื่องของหน่วยที่จะทำการขับเคลื่อนภารกิจเนี้ยอย่างบูรณาการนะครับโดยข้อเสนอข้อแรกเนี่ยน่าจะเป็นการจัดตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านสังคมนะครับหรือโซเชียลบอร์ดขึ้นมานะครับอันนี้คล้ายๆกับการตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ
แล้วก็รัฐมนตรีฝ่ายใต้
ใช่ครับนะครับอันนี้จะเป็นการรวมเอาเจ้ากระทรวงที่รับผิดชอบด้านสังคม7กระทรวงหลักเนี่ยผนวกกับผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านประชาสังคมและด้านธุรกิจเพื่อสังคมอีกสักจำนวนหนึ่งนะครับหรืออาจจะมีนายกแล้วก็รองนายกที่รับผิดชอบงานด้านสังคมเป็นประธานนะครับบอดี้นี้ตั้งขึ้นมาเพื่อจะบูรณาการแผนงานของรัฐนะครับในการที่จะบรรเทาผลกระทบทางสังคมจากวิกฤตเศรษฐกิจ
ซึ่งจะได้ไม่สเปะสปะอย่างที่อาจารย์ว่าต่างคนต่างทำใช่ไหม
ครับนะครับแล้วก็ผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมทั้ง3ฝ่ายเลยก็คือรัฐเอกชนฝ่ายสังคมโดยใช้กิจกรรมเสียสละเป็นการกลางนะครับส่วนบอดี้ที่2เนี่ยจริงๆที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีระเบียบสำนักนายกฉบับหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนานะครับซึ่งออกมาประมาณเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ประกาศในราชกิจจาเมื่อเดือนธันวาคมนะครับอันนี้รัฐควรจะต้องเร่งรัดการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนาแห่งชาติตามระเบียบสำนักนายกนี้นะครับเพื่อเสนอให้ครม.เนี่ยมีการปรับปรุงเพิ่มเติมกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆโดยเฉพาะมาตรการจูงใจเฉพาะกิจที่มีกำหนดเวลาที่ผมได้พูดถึงไปแล้วนะครับเพื่อให้ภาคเอกชนเนี่ยสามารถจะนำกลไกทางด้าน CSRมาช่วยในการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่กำลังประสบปัญหาเป็นการเร่งด่วนอยู่ในขณะนี้นะครับอันนี้ก็คือ2บอดี้ที่น่าจะดำเนินการได้โดยไม่ยากเย็นนักนะครับส ่วนวิธีการอีก3เรื่องเนี่ยจะเป็นการจัดหาช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน CSR อย่างทั่วถึงนะครับโดยเฉพาะการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ของรัฐในรูปแบบของสถานีโทรทัศน์ก็ดีนะครับสถานีวิทยุเพื่อสังคมก็ดีเพื่ออะไรเพื่อใช้ในการรณรงค์ให้เกิดการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการต่างๆในวงกว้างนะครับก็พูดง่ายคือรณรงค์ให้ภาคเอกชนเนี่ยร่วมมือกันนะครับมาร่วมกันแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจตอนนี้นะครับแล้วก็ประเด็นที่4เนี่ยก็มีการเสนอให้รัฐเนี่ยดำเนินโครงการลงทุนขนาดใหญ่นะครับหรือเมกะโปรเจกต์แต่เป็นการลงทุนขนาดใหญ่ทางสังคมนะครับหรือโซเชียลเมกะโปรเจกต์นะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆข้อเสนอที่ทาง TDI เคยได้มีการเอ่ยถึงกันไปพอสมควรเหมือนกันนะครับเป็นข้อเสนอที่เป็นเมกะโปรเจกต์ที่ไม่ใช่การสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือทุนทางกายภาพนะครับแต่เป็นทุนมนุษย์ในประเด็นที่มีความขาดแคลนเฉพาะหน้าหรือเป็นปัจจัยในการสร้างขีดสมรรถนะของประเทศในระยะยาวนะครับตัวอย่างอันนี้ก็คืออย่างเช่นการผลิตแพทย์หรือพยาบาลชุมชนในแบบ Fast Track นะครับผสมผสานกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการดูแลปัญหาสุขภาพอันจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนต่างๆทั่วประเทศ
ครับ
มีการจัดตั้งหน่วยงานที่อาจจะใช้ในการส่งเสริมสันติราษฎร์นะครับทำงานเชิงรุกในชุมชนเพื่อรับมือกับปัญหาสังคมอย่างพวกการลักทรัพย์การฉกชิงวิ่งราวการพนันอาชญากรรมซึ่งมันจะเกิดขึ้นเยอะในภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่นะครับ
อ
ันนี้ก็เพื่อจะไปเสริมบทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
มันตั้งตำรวจหมู่บ้านอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่ครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นงานที่จะเกื้อหนุนกันอยู่นะครับหรือมีการพัฒนาคุณภาพครูทั่วประเทศนะครับโดยการใส่ยุทธศาสตร์เข้าไปในครุศาสตร์นะครับเพื่อที่จะมีการปฏิรูปการศึกษาในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวนะครับผนวกกับการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมอย่างเช่นการนำวิชาหน้าที่พลเมืองกลับเข้าสู่โรงเรียนหรือว่าจะเอาเรื่องวิชา CSR บรรจุอยู่ในสถาบันอุดมศึกษานะครับก็ใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาเรื่องของ manpower ของครูที่จะมีเป็นปัจจัยของการส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศในระยะยาวนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเนี่ยเข้าดำเนินโครงการลงทุนขนาดใหญ่ทางสังคมนะครับคือแทนที่ภาครัฐจะมาทำ social mega project นี้เองก็เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาทำโดยทำตามแนวที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนดนะครับมีสิ่งจูงใจทางการเงินแล้วก็ภาษีเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนนะครับครับอันนี้ก็คือ5วิธีการนะบนหลักการ2ข้อที่ได้พูดถึงไปนะครับ
ครับข้อกําเงื่อนไขในการส่งเสริมอย่างมีกำหนดระยะเวลา
ครับ
ครับแรงเป็นการสร้างแรงจูงใจตรงนี้อาจารย์ขยายความตรงนี้เพิ่มเติมอีกนิดครับ
ครับ
คือเรื่องภาษีหรืออะไรยังไงคะ
ใช่ครับคือที่ผ่านมาเราอาจจะมองว่าเวลาที่เราเปิดโอกาสในการส่งเสริมโดยการสร้างสิ่งจูงใจต่างๆเนี่ยจะเป็นภาระของรัฐบาลในระยะยาวนะฮะอย่างเช่นเรื่องการลดหย่อนภาษีต่างๆหรือมาตรการในการเอื้อประโยชน์โดยการใช้ทรัพยากรของรัฐในบางเรื่องนะครับอย่างเช่นเรื่องที่ดินที่อาจจะอยู่ในการดูแลของรัฐบาลหรือว่าพัสดุหรือว่าที่ทรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ยทีนี้วิธีการเนื่องจากว่ามันเป็นปัญหากระทบในระยะสั้นในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ 2-3 ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวมาตรการก็น่าจะล้อกันไปก็คือทำให้มันมีกำหนดเวลาไม่ใช่ว่าเป็นมาตรการที่จะทำให้ภาคเอกชนได้รับประโยชน์ในระยะยาวนะครับก็
คือเอาเฉพาะเป็นช่วงสั้นๆช่วงวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้นะคะ
ใช่ครับใช่ครับ
อาจารย์ครับข้อเสนอตรงนี้เนี่ยอาจารย์ตั้งใจที่จะเสนอใครอย่างไรหรือยังครับ
ก็จริงๆก็เพิ่งประมวลเสร็จนะครับก็คิดว่าถ้าหากว่ามีโอกาสอย่างเวทีอย่างนี้เนี่ยผมก็คิดว่าจะพยายามเผยแพร่แล้วก็ถ้าคิดว่าทางเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานไหนที่รับผิดชอบเรื่องนี้สนใจนะครับก็อาจจะมีการตั้งวงพูดคุยกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางวงประชาสังคมตอนนี้โดยเฉพาะ NGO ที่อยู่ทั่วประเทศเนี่ยก็ได้รับผลกระทบตรงนี้ไม่แพ้กันนะครับเพราะฉะนั้นแทนที่จะรอความช่วยเหลือจากรัฐในฐานะประชาชนคนหนึ่งเนี่ยก็น่าจะดึงภาคีเหล่านี้มาร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนไปด้วยกัน
ครับ
เพราะว่าก็มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ผ่านมานะโดยเฉพาะในกรณีที่เราเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเราจะเห็นว่าเราสามารถที่จะระดมพลังของคนไทยนะครับในการที่จะทำให้เกิดจิตอาสาแล้วก็ร่วมกันพัฒนาแล้วก็ผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาวิกฤตในแต่ละช่วงเนี่ยได้อย่างรอดพ้นมาตลอดนะครับเพราะนั้นรัฐเนี่ยน่าจะสร้างบรรยากาศในการร่วมมือตรงนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับโดยอาจจะไม่ได้มองเพียงแค่ว่าเอ๊ะมันมีปัญหาทางการเมืองจะต้องมีการสมานฉันท์ยังไงแต่ว่าเรามองไปอีกระดับหนึ่งนะครับอย่างกรณีของสึนามิเป็นต้นเนี่ยผมคิดว่าหลายๆงานวิจัยที่สะท้อนให้เห็นว่าการที่เรารอคอยความช่วยเหลือชุมชนรอคอยความช่วยเหลือแล้วก็รัฐไปเติมให้เนี่ยสุดท้ายแล้วชุมชนเนี่ย ไม่ค่อยเข้มแข็ง
ครับ
แล้วก็จะต้องขอตลอดนะครับแต่ถ้าหากว่าเรานำชุมชนเหล่านั้นที่มีปัญหาหรือบรรดา NGO เหล่านี้ที่กำลังประสบผลกระทบเหมือนกันเนี่ยไปช่วยเหลือสังคมก็อาจจะมีความแรงจูงใจบางอย่างแล้วก็เกิดพลังผลักดันบางอย่างที่ทำให้เขาได้มีโอกาสช่วยตัวเองด้วยจากการที่รัฐเติมทรัพยากรเหล่านี้เข้าไป
ครับ
ซึ่งจะมีความยั่งยืนกว่าเยอะเลยนะคะ
วิธีสื่ออย่างเรานะครับในการแผนที่ผู้บริโภคเนี่ยครับยินดีครับอาจารย์แล้วผมก็จะพยายามที่จะขยายแนวคิดตรงนี้นะครับออกไปสู่กลุ่มคนต่างๆนะครับโดยเฉพาะในภาคเอกชนเนี่ยนะครับลองมาดูซิมาปรึกษากันซิว่าจะทำยังไงกันดีนะครับในช่วงนี้นะครับต้องขอบคุณอาจารย์มากครับ
ครับยินดีครับ
ครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด